Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, vă salut cu drag la întâlnirea noastră. Într-o zi specială, am spune, vorbim despre ceea ce se întâmplă în săptămâna patimilor și aducem în atenția dumneavoastră importanța sacrificiului. Ne întrebăm cât prețuim sacrificiul și pentru că este o emisiune de educație și de familie, pornim de la ideea de sacrificiu atunci când iubești și începem prin a vorbi despre sacrificiu în interiorul familiei, în cadrul relației de cuplu. Invitat în platoul emisiunii noastre este domnul pastor Daniel Duță, care, desigur, din alte emisiuni vă amintiți că are și un alt titlu, este psiholog, este lector universitar, doctor. Bine ați venit în platoul emisiunii noastre!
Cu toată dragostea, mă bucur pentru această ocazie, în această perioadă specială a noastră, a creștinilor, să ne bucurăm și să vorbim despre familie.
Da, e, cred că, destul de cunoscut faptul că atunci când iubești, faci sacrificii și nici nu te gândești la ele. Pur și simplu, ele vin de la sine, ești gata să jertfești de dragul celui care este lângă tine și pe care îl prețuiești, îl iubești. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că sunt momente în care, fără să contabilizezi sacrificiul, aștepți un răspuns. Aștepți ca sacrificiul acela să dea rezultate, am spune, să se vadă iubire din partea celui care primește dragostea ta plină de jertfire. Aș vrea să vedem ce înseamnă astăzi pentru noi sacrificiul făcut din iubire și cât de valabil mai este dacă ne gândim la relațiile de cuplu dinainte de căsătorie. Vrem ca toate lucrurile să meargă șnur, să ne fie ușor, să vină de la sine, să fie plăcut, să avem emoțiile acelea puternice în momentul în care ni se cer sacrificii. Iată, o avansare profesională care cere să dedici mai mult timp, cum este percepută de partener? Este un sacrificiu pentru relație? E ușor să accepți? Mai ales dacă e vorba despre soție, ai niște așteptări, mai ales la începutul căsniciei și nu numai, pe întreaga perioada căsniciei. Soția are un rol prezent în interiorul casei, să spunem, da? Cât de mult prețuim sacrificiul și cum îl percepem înainte de căsătorie și după?
În primul rând, stau să mă gândesc cum determinăm și cum decodificăm noi sacrificiul. Și dacă este să introduc acest element de decodificare, trebuie să, dacă îmi dați voie, pentru început, să fac o explicație tehnică a ceea ce înseamnă transmiterea unei informații. Pentru că, până la urmă, sacrificiul e informație pe care eu o transmit din mine. Deci, avem emițător, avem receptor, fiind emițătorul fiind soțul sau soția, receptorul fiind soțul sau soția, transmitem această informație de sacrificiu, care, sacrificiu, să știți că sacrificiu este de la persoană la persoană. Decodificarea lui per cuplu are diferențe datorită faptului că noi decodificăm sacrificiu.
Adică ceea ce pentru mine ar însemna sacrificiu pentru un alt cuplu,
poate
ar putea
nu
să nu fie, da? Adică deci, să fie o normalitate.
Sacrificiu este ceva privat. Este ceva privat și se realizează în relația respectivă. Pentru că de la A se transmite informația la B printr-un canal de comunicare. Canal de comunicare care transmite un mesaj. Eu transmit codificarea respectivă a mesajului, iar celălalt imediat termin cu tehnica. Celălalt decodifică mesajul. Specialiștii, nu-mi place ce spun acum, dar asta este, spun că 17% între 15 și 20% este decodificarea mesajului de la emisător la receptor. Deci, eu fac un sacrificiu, eu știu, poate financiar, poate legat de timpul meu, poate legat de relația mea. Fac un sacrificiu pentru celălalt, iar celălalt decodifică sacrificiul. Cum decodifică sacrificiul? Poate pentru mine a fost ceva total, dar pentru el poate nu este total. Din această cauză, și sacrificiul este un antrenament. Observați dumneavoastră, relația poate nu este prea metamorfozată sau prea computerizată, complementarizată de la început, pentru că ei încep să-și codifice limbajul care îl transmit unul la celălalt. Acest limbaj, de acest limbaj avem nevoie noi ca să transmitem stabilitatea unei relații. Eu fac totul pentru tine. Pentru mine înseamnă poate să pun la dispoziție timpul meu, soției, să vorbesc complementar, soției, poate banii mei, poate inteligența mea, poate bucuriile mele. Ce înseamnă să sacrifici bucuriile? Soția poate nu poate să mănânce o anumită mâncare. Eu aș fi avut poftă de o anumită mâncare. Însă, ce se gătește? Mâncarea care o poate mânca? Cine se sacrifică aici? Vedeți dumneavoastră, sunt elemente micuțe care decodificate antrenează la sacrificii poate majore. Majore în ceea ce privește timpul, bani și sănătate.
Este interesant ceea ce spuneți, mai ales că pentru a decodifica, mai întâi trebuie să cunoască celălalt ce reprezintă pentru tine bucuriile, plăcerile, pasiunile tale, pentru a conștientiza ce înseamnă sacrificiu atunci când ești dispus să renunți la ele în favoarea mea.
Da.
Și acum, în timp ce vorbeați despre acest exemplu cu mâncarea, m-am gândit la un clip pe care l-am văzut. Doi bătrânei ajunseseră aproape de finalul vieții și fiecare a spus celuilalt că toată viața a cedat cel mai bun desert pentru celălalt, în speranța că fiecăruia îi plăcea ceea ce îi plăcea lui. Era vorba despre un desert cu măr și la un moment dat au ajuns la concluzia că de fapt niciunuia nu-i plăcea atât de mult desertul respectiv, dar credea că îi face plăcere celuilalt. Deci nu au comunicat suficient de mult încât să înțeleagă ce îi place celuilalt, dar s-a sacrificat fiecare să mănânce și să arate că îi place de dragul celuilalt. Iată, dar este important mai întâi să comunicăm astfel încât să ne cunoaștem și să știm ce îi face plăcere ce implică într-adevăr sacrificiul. Poate uneori facem această proiecție și credem că ceea ce ne place nouă automat îi place celuilalt și ceea ce este pentru noi un sacrificiu este un sacrificiu și pentru celălalt.
Așa este. Și această comunicare noi o învățăm împreună, unul cu celălalt. Avem nevoie de răbdare, avem nevoie de mult risc, la urma urmei. Sacrificiu denotă și risc și automat acest risc înseamnă a urca împreună cu partenerul pe o scară. O scară ce ne conduce la o apropiere. Înălțimile de obicei îi apropie pe oameni. Jos la poalele munților, casele sunt mult mai, să zic așa, întinse. Sus pe creastă, sus pe munte, temelia este mult mai îngustă. Cu cât urcăm împreună în viață, noi devenim mai apropiați unul de celălalt, pentru că avem nevoie, simțim nevoie de apropiere. Sunt situații în care sacrificiul care eu îl fac pentru celălalt se răsfrânge. La începutul emisiunii dumneavoastră spuneați feedback-ul. Cum răspunde celălalt la sacrificiul pe care îl face un partener? E, acest feedback este hrana pentru sau motorina sau benzina sau combustibilul pentru a merge mai departe. Vorbeați de cuplul respectiv care și-a dat jumătatea cealaltă pe care de fapt nu și-o dorea sau în sfârșit. Și din cauza comunicării. Avem nevoie de feedback. Să știți că în complexul comunicării există emițător, există receptor, există codificator, decodificator, canal de transmitere, există mesaj, dar există feedback. Feedback-ul face ca mesajul să fie canalizat și să reglezi tonalitatea vocii, gestica, pentru ca celălalt să-ți decodifice. Este posibil ca să oprești sacrificiul. De ce? Pentru că feedback-ul, de asta tu ai cumpărat mașină pentru mine ca să o folosești tu. Deci sacrificiu. Nu l-ai făcut pentru mine, pentru partener, l-ai făcut tot pentru tine. Se întâmplă de multe ori să te trimite partenerul la piață și să-i spună, uite, aș vrea să gătesc, uite, așa, 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 așa. Dar tu acolo la piață, de fapt, cumperi ce ai poftit tu și te duci și zici, bun, dar de asta am găsit, la asta m-am gândit, dar de ce te-ai gândit? Pentru că e pofta ta.
Uneori ajută pe gospodină treaba asta.
Da, este. Comunicarea este foarte importantă. Iarăși feedback-ul ne ajută ca să intensificăm sacrificiul, să susținem sacrificiul și să-l menținem la cote de dimensiuni de comunicare continuă, la o comunicare continuă. Să știți, dacă facem sacrificii decât în rafale, la un timp, nu spun că la o zi, la o săptămână, la un an, la 10 ani, are valoarea lui, dar când știi că tot timpul el poate să sacrifice pentru mine sau tot timpul este la dispoziția mea, nu salvarea, niciodată nu vine în fiecare noapte la tine, dar este posibil ca într-o singură noapte să vină salvarea, dar ai avut-o la dispoziție. Tot timpul am în telefon numărul ei, o am la dispoziție, partenerul este la dispoziția mea, asta înseamnă sacrificiu. La dispoziția mea, chiar dacă poate nu intervine, dar el este, înseamnă că este prezent, înseamnă că este pentru mine, inima bate pentru partener și acesta înseamnă sacrificiu. Sacrificiu de timp lung, de să fii în continuă legătură și relație cu celălalt.
Și iată, vorbeați despre această dispoziție de a sacrifica și de a avea un feedback. În același timp, nu putem vorbi despre o echitate când doar unul sacrifică pentru celălalt. Pentru că la un moment dat se pierde acest echilibru și această energie despre care vorbeați. Și sunt cazuri, sunt familii în care soția își sacrifică profesia
ca să aibă grijă de copii.
Pentru copii. Da. O face cu drag. Nu vorbim despre asta. Însă nu se gândește atât de mult la ea ce va urma după acești ani în care și-a întrerupt slujba.
Da.
Și în care soțul a avansat și este normal așa și se bucură pentru progresele lui, dar este extrem de greu să o reia de la un anumit punct, poate chiar într-o fază incipientă a profesiei, când s-a oprit pentru a se dedica copiilor, exact, și nu se mai poate întoarce poate la slujba. Exact.
Da.
Și atunci e nevoie de sacrificiul partenerului, da, pentru a o ajuta pe ea să crească. Și e mai mult sacrificiu aici și din partea persoanei implicate, pentru că e un efort suplimentar să recâștigi ceea ce ai pierdut ani de zile. Da.
Și acesta este un sacrificiu ascuns care nu se vede.
Exact.
Se simte în familie, într-adevăr, dar el nu are, să spun așa, cardul de vizită. Uite cât s-a sacrificat. Vede că a rămas tot la, eu știu, nu și-a terminat un studiu sau, eu știu, specializare, master sau altele.
Exact.
E, într-adevăr, continuitatea într-un sacrificiu are o valoare extraordinar de mare. Spuneați că dacă sacrifică decât unul din parteneri, să știți că este o oboseală și în sacrificiu. Pentru că sacrificiu, când se face decât de o singură parte, face un dezechilibru în balansul, în balanța al cuplului respectiv. Este nevoie ca amândoi să aibă acest element de sacrificiu. Stai tu cu copiii, pentru că ați luat exemplul acesta, stau și eu, mă duc și eu la școală cu ei, mă duc și eu la ședință, eu mă ocup de îmbrăcămintea lor, eu mă ocup de spălat, eu mă ocup de mâncare. Acest, dacă este de partea unuia, decât a unuia, să știți că la un moment dat obosești. Obosești și intri într-o, spunem noi în psihologie, o imagine de sine scăzută, o agresiune asupra imaginii tale și automat te desconsideri.
Și o frustrare. O frustrare și
o insatisfacție și această insatisfacție o arunci pe partener. Tu ești de vină din cauza ta? Însă balansul acesta este foarte important ca amândoi să sacrifice și ne ajutăm să nu obosim.
Este una când primești ajutorul din când în când pentru anumite activități casnice sau care sunt în folosul copiilor, iată, în sprijinul educațional al lor, și alta este când pur și simplu se vorbește despre stoparea creșterii profesionale, dezvoltării profesionale în folosul familiei și creșterii și educării copiilor. Acolo partenerul, afară de faptul că în continuare își dovedește responsabilitatea față de familie, nu prea are cum să te ajute, decât dacă tu iei decizia să faci un pas mai aproape de creșterea și dezvoltarea ta. Chiar dacă va necesita, iată cum spuneați, anumite eforturi și din partea partenerului tău. Iată, poate nu vorbim despre, studii postuniversitare în contextul acela în care copiii sunt la o vârstă foarte mică și sunt dependenți de părinți.
Extra specializări.
Exact. Da. Putem vorbi de anumite cursuri de formare care o ajută pe mamă să iasă din rutina aceea și să nu se mai simtă la fel de lipsită de valoare sau neconectată cu viața socială și profesională. Da. Ceea ce o va face să aibă încredere în ea când se va sfârși acea perioadă dedicată strict dezvoltării și educării copiilor. Mergând mai departe pe ideea aceasta de sacrificiu, am vorbit strict pe domeniul acesta, da, pe cuplu, și am dat exemplul respectiv. Sunt și familii în care putem vorbi despre părăsirea țării, de exemplu.
Da, da.
Pentru că unul dintre parteneri a găsit o slujbă mai bună în afară. Și ar putea fi o înghețare, cel puțin pentru o vreme, în dreptul celuilalt partener.
Da, să știți că și aceasta este cel puțin un lucru pe care noi îl întâlnim în România și un fapt pe care îl întâlnim destul de des, din păcate, care a pus chiar în derapaje anumite relații ale fetelor cu băieții. De dragul celuilalt mergem să lucrăm, celălalt automat a trebuit să stea. Mai grav a fost când decât unul a plecat și unul a stat. Nu este simplu, nu este simplă decizia. Să știți că de multe ori am vrut să opresc.
Sau lucrul sub nivelul calificării.
Da, pentru că acolo așa ești expus
cel
la...
Cel puțin pentru o etapă,
da,
pentru
expus la a nu folosi toată calificarea ta pe care ți-o făcuse în România, să o folosești și în străinătate. Și automat este o frustrare. Este o frustrare și de dragul banilor, ca să câștigi, să faci o casă sau în sfârșit, poți să ajungi la un rateu în sacrificiul tău. Și o necomplementarizare cu partenerul de viață care duce până la urmă chiar la ceartă și la conflicte care nu se mai pot soluționa.
De aceea am atins subiectul acesta, pentru că la un moment dat s-ar putea ca dispoziția aceasta de a renunța de dragul celuilalt fără să conștientizezi ce înseamnă implicarea ta și sacrificiul tău, frustrarea aceasta să aducă odată cu ea niște reproșuri care să distrugă cuplul. Este acesta sacrificiul?
Așa este. Trebuie comunicat dinainte și, și dacă nu te descurci, du-te la un, nu neapărat specialist, la un om învățat, la un om care a trecut prin viață. Înainte ne duceam la părinți sau la bunicii noștri care ne spuneau, uite tataie, uite, uite mamă, uite tataie, uite ce aș vrea să fac eu. Păi, dacă faci asta, este o chestiune foarte interesantă vis-a-vis de viața de cuplu, vis-a-vis de orice investiție, vis-a-vis de orice sacrificiu. Dacă fac această jertfă, dacă fac acest sacrificiu, care sunt părțile pozitive, care sunt părțile negative? Trag linie și dacă văd că sunt prea multe negative, stau să mai gândesc. Dacă văd că totuși balanța se duce spre pozitiv, atunci am motor. Deci trebuie totuși gândit orice sacrificiu, de orice nivel. Și să știți că nu este mare lucru, nu trebuie nu știu ce specialiști pentru lucrurile minore ale vieții. Ia o foaie de hârtie, împarți și vezi dacă sacrificiul respectiv cu minusuri și cu plusuri te aduce mai aproape de tine, de celălalt și de Dumnezeu.
De ce abordăm discuția din perspectiva aceasta sau subiectul? Tocmai pentru că se observă faptul că atunci când sacrificiul nu ia în calcul deloc persoana ta, celălalt nu prețuiește sacrificiul, nu înțelege cât te jertfești.
Așa este.
Și se pare că nu primești ceea ce aștepți. Și anume un răspuns, un feedback, un răspuns plin de dragoste.
Într-adevăr, așa cum am început discuția, pleacă de la o comunicare atât de pe nivel empatic, emoțional, cât și pe nivel cognitiv. Noi trebuie să vorbim clar într-o relație, astfel încât a oferi, eu știu, să nu zic ciocolată că nu-i sănătoasă, să zic un fruct. A oferi un fruct este ceva simplu. Păi, uite, ia un măr și mănâncă. Dar pot să fac altceva, să mă duc să-l spăl, să-l feliez frumos și să-i zic, uite, iubita mea, ți-am adus un măr. Același lucru pot să-l ofer comportamental, fără emoție și cu emoție. Este diferență de la cer la pământ. Îmbinând în sacrificiul meu de puțin bani sau de mulți bani și elementul cognitiv și emoțional într-un sacrificiu are valoare. Are valoare pentru că, de fapt, nu sacrificiu se face numai cu buzunarul, ci sacrificiu se face și cu inima. În momentul când introduc atât emoționalul, cât și comportamentalul, cognitivul, automat decodificarea, feedback-ul, cum a zis dumneavoastră, are într-adevăr un motor pentru cel care îl face. Ziceați că sunt situații când nu ne întâlnim cu feedback-ul. Într-adevăr, trebuie făcut antrenament și la lucrul acesta și este nevoie ca tu să faci un sacrificiu, cel care nu dai feedback, să faci un sacrificiu, să nu primești feedback și să vezi ce înseamnă. Dar ți-am făcut o prăjitură, nu spui și mie dacă este bună sau nu. Păi, dacă am mâncat-o, înseamnă că a fost bună. Da, dar vreau să spui că ți-a plăcut. În momentul când schimbăm rolurile, să știți că sunt terapii în care părinții și copiii, într-un conflict, le schimb rolul de părinți și copil. Să se judece unul pe altul. Atunci își dau seama de anumite carențe din gândire și de judecată. Nu judeca să nu fii judecat. E, și la cuplu se poate face lucrul acesta. Sacrificiu, 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 fără niciun feedback. Fă tu un sacrificiu să nu primești un feedback. Să vezi cum este. În momentul respectiv, să știți că și sacrificiu este un element educabil. Este un element care putem să îl și performăm, să ajungem într-adevăr la ținta.
Foarte interesant. Este educabil. Am putea să avem o mare problemă la capitolul acesta. Să ni se pară că ni se cuvine. Pentru că, iată, mergem mai departe cu dialogul nostru și trecem din sfera cuplului în familie, în general. Da. Părinții sacrifică pentru copii.
Da.
Și pentru copii este o normalitate. Nici nu înțeleg, pentru că ei nu decodifică întotdeauna lucrurile acestea. Nu știu exact ce înseamnă nopțile nedormite ale părinților, sacrificiul de a munci pentru a câștiga banii aceia pentru întreținere și toate condițiile de care au nevoie copiii, poate pentru educația lor și așa mai departe. Și la un moment dat merg mai departe, cresc copiii, se obișnuiesc, dacă așa funcționează familia de proveniență, se obișnuiesc că toate li se cuvin. Și așa pretind sau consideră și în cadrul relației de cuplu marital.
Ați dat foarte bine exemplu. Într-adevăr, că logica așa, noi venim din familie unde ni se cuvin toate, tata și mama, dacă m-au făcut ei, trebuie să mă crească și la urma urmei o fac cu drag, pentru că e tata și mama. Și dă, și dă, și dă. Dă timp, dă bani, dă, eu
sănătate,
știu, sănătate.
Până la urmă, dacă
nopți nedormite,
vorbim de nopți nedormite, exact.
Ajungem în cuplu și automat, dacă nu schimbăm rolul tată, copil, mamă, copil, ne trezim că îl expandăm pe partenerul nostru în alt tip de rol. Și să știți că am întâlnit în terapii când bărbatul o avea pe partenera lui
ca o mamă.
Și lucrul acesta merge bine, să știți, merge foarte bine, dar pe o perioadă de timp. Până când copilul crește, ați văzut la 16-17 ani, mamă, dar ce trebuie să ascult toată ziua de tine? Și am întâlnit cupluri care după 17-18 ani de căsătorie, în care, într-adevăr, el era copilașul, băiețelul și ea era mama care rezolva toate lucrurile și era foarte bine, la un moment dat a zis, eu vreau să mă căsătoresc și eu. Păi da, dar nu ești căsătorit? Păi da, dar vreau și eu să întrezi viața. Păi până acum ce ai făcut? Până acum am trăit copilești. În rolul de copil. Deci, atenție! Bineînțeles că lucrurile...
Și aici vorbim despre sacrificiu. Iată, da. O parteneră care s-a sacrificat, crezând că face bine. Preluând toate sarcinile acestea care țin de renunțare la sine, până la urmă să-i fie bine celuilalt. Nu a primit un feedback după cum se aștepta. Pentru că n-a decodificat, să zicem,
da,
bine.
Da, și să știți că balanța sacrificiului trebuie făcută. Și în familie se face la fel. Ești responsabil să duci gunoi. Ești responsabil să ștergi praful.
Ești
responsabil
copil, da?
Să dai pe copil, da, pe copil. Mama sau tata pe copil. E, responsabilitățile acestea, dacă mama își educă așa copilul, tata își educă, să facă și să spele mașina, să măture în curte, să, eu știu, anumite lucruri. Când ajungem în familie, încep responsabilitățile. Avem responsabilități, dar nu neapărat că sunt obligat să le fac. Aici este dragostea pe care Dumnezeu o pune în om, și anume să le fac din dragoste. Mi este drag ca eu să duc gunoiul, mi este drag ca eu să fac cumpărăturile, mi este drag ca eu să curăț cartofi, nu fac lucrul ăsta.
În dreptul copiilor există o perioadă din viața lor când le place să facă toate aceste lucruri, tocmai pentru că se simt și ei utili, văd că dau o mână de ajutor și sunt folositori părinților.
Așa este, și dacă părinții îi pun pe copii să intre în aceste roluri, nu fac rău deloc. Bineînțeles că părinții încearcă să îi cheme pe copii contra cost. Duci gunoiul, ai 2 lei, 5 lei, 10 lei, duci, faci. Are valoarea lor și nu are. Însă este important să ne cunoaștem responsabilitățile într-o familie. Și mai mult decât atât, mai mult decât atât, responsabilitatea nu trebuie să fie o obligație, ci un sacrificiu din plăcere. Din plăcere.
Dacă? Poftiți.
Să vedeți, aveam în cap când vorbeam lucrul acesta și aș vrea să decodific.
Vă rog.
Când am spus sacrificiu din plăcere, m-am gândit la Iisus Hristos, care a făcut un sacrificiu și l-a făcut din plăcerea pentru a salva omul. Nu intrăm în lucru spiritual acum sau putem intra.
Acest aspect.
Însă are un rol important să faci sacrificiu cu plăcere. cu plăcere, din dragoste, să slujești partenerului tău cu toată dragostea.
Mă gândeam aici în raportul acesta dintre părinte și copil. Cât înțelege copilul că sacrificiul acesta este făcut de dragul copilului și cât o ia ca pe o responsabilitate pe care și-o asumă părintele, căci iată, a intrat în rolul acesta de părinte. Cum transmite părintele mesajul că tot ce fac, fac din dragoste pentru tine, oricât de mult m-ar costa?
Să știți că aici este și elementul educabilitatea pe care, sau profesionalismul pe care îl are părintele vis-a-vis de copil. Una. Doi. Tonalitatea cu care o face părintele. Este posibil, vedeți, sunt elemente transgeneraționale pe care noi le-am împrumutat de la părinții noștri și le aducem în educația noastră. Sunt unele lucruri care nu ne-au plăcut și le stopăm în educația copiilor noștri și nu este greșit. Este textul foarte fain despre transgeneraționalismul greșelilor și binecuvântărilor, Exodul 20:5, care spune așa, și nelegiurile se vor duce de la părinți la copii până la al treilea și al patrulea neam, iar binecuvântarea până la al miilea neam. Deci, putem duce elementele, să zic așa, de sacrificiu din obligație și asta este, eu sunt bărbat în casă, eu spar lemnele, eu sunt bărbat în casă, eu trag cu aspiratorul, pentru că așa a preluat de la părinte. Sacrificiul însă denotă valoarea lui prin tonalitatea cu care eu îl fac și plăcerea cu care îl fac. Mai este un element, ca să fiu complet în răspuns, sau un aspect la relația părinte-copil, copilul de multe ori își dă seama ce a făcut părintele când el a ajuns părinte. Atunci reflectează. Atunci când nu mai este părintele lângă el și el trebuie să-și câștige banii, se uită în punguță, părintele poate, e dispus să-l mai ajute, dar vede cum este administrația banilor. Dă-mi și mie bani, am nevoie, tu nu-ți dai seama că trebuie să-mi iau blugii rupți în coate, că vreau să-mi iau așa, că vreau să-mi iau nu știu ce fel de pantofi sau Adidas sau în momentul respectiv, eu când ajung să-mi cumpăr lucrurile de firmă, văd ce înseamnă prețul. Văd când scot banii din buzunarul meu pe bani pe care i-am muncit. Exact parabola fiului risipitor. Când fiul risipitor, exact pe ceea ce ați întrebat dumneavoastră, a decontat banii tatălui foarte ușor. După aceea, când a început să-i câștige la munca porcilor, a văzut ce greu e să câștigi bani. Copiii îi aduce viața să-și deconteze foarte bine sacrificiul pe care l-a făcut părintele pentru ei. Acum, poate sunt situații în care părintele n-a sacrificat așa de mult pentru copilul lui sau copiilor. Este posibil să fie și situații de genul acesta. Nu vreau să împuși părinții, poate este decât un caz foarte rarisim, însă poate să existe.
Sunt însă părinți care, și ne gândim aici la multe mame, dincolo de sacrificarea profesiei, ne gândim la viața personală, la violența pe care o îndură, poate la nivel verbal, dar și fizic, din partea soțului, cu gândul că sacrifică pentru copii, crezând că în felul acesta, având o familie, copiilor le va fi mai bine, cel puțin din punct de vedere al statutului. Aici este o discuție foarte, foarte sensibilă. Știm cât
de mult
efectează.
Aș vrea să punctez problema asta. Noi nu stăm...
Pentru că așa există
dacă
percepția.
Dacă este într-o relație, un cuplu care este violent unul cu celălalt, copilul naște în copil violență. Pentru că jumătate e mamă, jumătate tată, copilul, procente așa, și automat cum se bate mama cu tata în exterior, așa se bate în copil confecționarea lui. Să știți că de multe ori în terapie folosesc comportamentul acesta și spun părinților, măi, cel mai bun medicament care face minuni în copil este să-și vadă părinții îmbrățișați. Cum în fața copilului? Da, în fața copilului. E, lucrul acesta naște în copil, într-adevăr, un băiat, o fată care este completă și puternică. Aici este sacrificiu prin, nu neapărat prin abținere la ceartă, prin comportamentalizarea dragostei, că să știți că și acesta este un antrenament care trebuie făcut și trebuie adoptat până la urmă. Că e mai frumos să te iubești decât să te cerți până la urmă.
Evident,
urmei.
Aici vorbim despre ambele părți care să devină conștiente de nevoia aceasta de a dărui ceva copiilor și, în primul rând, oferind dragoste partenerului de viață, părintelui, celuilalt al copilului. Dacă am vorbit, poate am mers prea departe cu ideea aceasta de violență, însă sunt cupluri care funcționează fără ca să existe dragoste acolo, afecțiune, romantism, și se sacrifică în continuare. Părintele poate știe că există acolo infidelitate din partea celuilalt partener și spune, eu merg în continuare de dragul copiilor. Iar e o altă fațetă a sacrificiului, poate că nu bine înțeles.
Într-adevăr, să stai în familie e mai sănătos decât să nu stai. Dar dacă stai certat în familie, e nesănătos.
Și dacă celălalt încalcă legământul căsătoriei, dar beneficiază de avantajele acestui statut și serviciilor oferite în cadrul căminului, nu este tocmai bine pentru copiii tăi, așa cum ți-ai imaginat.
Da.
Dar sunt și alte tipuri de sacrificii pe care părinții le fac pentru copiii lor și copiii conștientizează, după cum spuneați, foarte târziu.
Da.
Abia când ajung adulți sau chiar părinți. Cu toate acestea, părinții nu le reproșează.
Așa este.
O fac cu drag în continuare, știu doar ei cât au investit acolo și așteaptă momentul în care copiii să înțeleagă că sunt iubiți.
Și să știți că nu e rău dacă înțeleg și atunci.
Exact.
Pentru că părintele a pus toate cărămizile, a creionat tot comportamentul lui emoțional, cognitiv, astfel încât la un moment dat copilul se trezește după ani de zile un complet, un om normal, un om care poate și el la rândul lui să facă sacrificiu și își dă seama că de fapt de multe ori repetă ce a făcut tata, repetă ce a făcut mama. Și dacă e conștient de lucrul acesta, să-i-l zică cineva, copiem, poate, nu în perfecțiune, dar destul de bine copiem pe tata și mama în sacrificiile pe care noi le facem față de partenerul nostru.
Este clar că atunci când vorbim de sacrificiu, nu vorbim de contabilizare.
Da.
Nici în raportul de cuplu, soț-soție, nici în raportul de părinte-copil, pentru că sacrificiul înseamnă renunțare voluntară la ceva pentru binele sau în folosul cuiva sau... Mergând mai departe, ați anticipat, ați vorbit despre Iisus Hristos.
Da.
Și pentru că ne aflăm în această perioadă a anului, am pregătit acest subiect tocmai gândindu-mă că la finalul emisiunii vom ajunge în acest punct în care să vorbim despre cât l-a costat pe Dumnezeu dragostea noastră, dragostea pentru noi.
Cred că nu greșesc să răspund simplu. Tot. Tot, tot, tot. Pentru că, vedeți, în normalitatea noastră, atunci când ne ducem părinții la mormânt, o facem ca un lucru repetabil, pentru că așa se întâmplă pe pământul acesta. Însă să ți duci copilul la mormânt, nu faptul că Iisus Hristos este copilul lui Dumnezeu, este tot Dumnezeu, nu intru în teologie, însă formalitatea de numire, și anume Fiul lui Dumnezeu, mă duce la simțământul acesta că Dumnezeu a dat tot pentru omenire. Și anume, sacrificiul acesta a fost total. A dat tot ce avea mai scump. Și sacrificiul pe care l-a făcut Dumnezeu este fantastic de mare. Nu avem Nu putem să-l măsurăm. Nu este, nu este preț. Nu există monedă, să zic așa, afișată pe panourile la schimburi valutare ca să putem să punem schimbul acesta pe care l-a făcut, l-a făcut Dumnezeu. Din acel motiv Dumnezeu îmi zice și eu vreau de la tine tot. Eu însă poate sunt la schimbul valutar, sau am dat exemplul ăsta. Poate eu valorez, eu știu, 2 lei, 3 euro sau 5 dolari. Poate am o valoare, valoarea mea de o casă și o mașină. Însă, la Dumnezeu a dat tot. Și când spun tot, e tot universul, pentru că în mâna Lui a stat toată creațiunea. Riscul acesta pe care și l-a luat Dumnezeu este un risc incomensurabil, dar a făcut-o. A făcut-o pentru ca să câștige în totalitate creațiunea. De fapt, Iisus Hristos vine prin sacrificiul acesta și oferă posibilitatea de recreațiune a omului, refacerea omului. Omul fiind căzut în păcat, cu defectele lui, nu mai putea să aibă relația finală cu Dumnezeu pe viață veșnică. Dumnezeu aduce moartea aceasta veșnică prin Fiul Său, o înlocuiește pe a mea, sacrificându-L pe Iisus Hristos în locul meu. Însă, sacrificiul lui Dumnezeu denotă și un sacrificiu din partea mea. Un sacrificiu care va trebui să fie ca un feedback, așa cum vorbeam la partener.
A perceput Dumnezeu, nu știm, nu putem intra în gândurile lui Dumnezeu, dar mă gândesc dacă, pentru că ne iubește, jertfa sa a fost prea mare, prea mult? Spuneați aici, că a dat totul.
Da.
Ați spus și de ce? Pentru a ne recâștiga. Pentru a ne reașeza în poziția aceea de fiu și fiică prin creație, primind inițial această poziție. Atunci când iubești, spuneam că nu contabilizezi, simți că suferi prin sacrificiul acela și mergând mai departe la Dumnezeu. Nu știm.
În zilele acestea scriu o carte. Se numește Teologia Suferinței. Și m-am apropiat de Iov, m-am apropiat de Dumnezeu să-L întreb de ce ai tăcut, Doamne, atunci când copilul tău în grădina Ghețeman a zis ajunge, Doamne, nu mai pot. Era pe cruce, Doamne, a simțit, Dumnezeu a tăcut. Dumnezeu a tăcut pentru ca eu să pot vorbi. Mă gândesc la tăcerea lui Iov, care a fost tot o tăcere a recreațiunii, a celor 7 zile. 7 zile a tăcut Iov, 7 zile a fost, a fost creațiunea. Avem nevoie de această recreațiune. Jertfa pe care a dat-o Iisus Hristos, Dumnezeu, pe prin care Iisus, a făcut-o Dumnezeu prin Iisus Hristos, a fost totală. A fost tot ce a avut. Nu se putea mai mult. Încă ceva.
Vedeți, și se pare că suferința sa a constat în despărțirea pe care noi o provocăm și am provocat-o prin păcatul nostru.
Da.
Pentru că dacă este să vorbim de ce a fost nevoie de acest sacrificiu, din cauza necredinței și a lipsei noastre de iubire. Nu?
Să intru în despărțirea dintre Dumnezeu și Tatăl e destul de riscant. Destul de riscant. Într-adevăr, Dumnezeu a murit. Dumnezeu, Iisus Hristos a murit, să nu folosesc cuvântul Dumnezeu, că nu pot.
Dar
să spun că
aici ne referim și la despărțirea noastră. Pentru că de aceea s-a jertfit Mântuitorul, pentru că pe Dumnezeu îl doare să fim noi despărțiți,
despărțiți de El. Așa este. Hai să proiectăm toată această jertfă pe care Dumnezeu a făcut-o cu radiografia pe care am făcut-o la începutul emisiunii noastre. Este vorba de o comunicare. Prin fibra nervoasă trec sute mii de impulsuri. Însă este un nivel prag care face ca decât un singur impuls să aducă informația. Care este? Care va aduce informația finală și va aduce răspunsul final? A fost nevoie ca această jertfă să aibă un anumit nivel prag, să depășească, să zic așa, puterea păcatului, să înfrângă Îmi place să folosesc acest cuvânt în această sărbătoare, în aceste zile de sărbătoare. Dumnezeu a omorât moartea. Iisus Hristos a omorât moartea.
A biruit
moartea. Cu moarte pe moarte călcând. Deci Dumnezeu, Iisus Hristos a omorât moartea mea cea veșnică. A fost nevoie de un prag al jertfei lui. Pragul acesta a fost total. Totalitatea aceasta a fost Iisus Hristos jertfă. Iisus Hristos jertfă, Iisus Hristos jertfă și punct. Și a acceptat. Lucrul acesta el l-a avut ca plan. Acum cred că în imaginația lui s-a gândit pe unde va trece, dar atunci când treci simți durerea. Atunci când te lovești de durere, atunci cred că într-adevăr comportamentalizezi și ajungi frate de cruce cu cel care trece prin durere, pentru că Dumnezeu a coborât, s-a făcut frate cu mine, a mers prin durerea aceasta, dar vedeți dumneavoastră foarte fain că Dumnezeu coboară pe pământ ca un al doilea Adam necăzut în păcat, cu trupul totuși degradat de atâtea mii de ani, să poată să îndure această jertfă ca eu să pot să iau, să zic așa, îmbrăcămintea Adamului care a căzut. Este frumoasă această teologie pe care Dumnezeu a inventat-o, această jertfă pe care Dumnezeu a inventat-o, această jertfă pe care Dumnezeu a dus-o la bun sfârșit și a acționat. Și pentru că a fost cuvântul dumneavoastră de, să zic așa, de proximitate, sacrificiul, Dumnezeu a găsit prin acest sacrificiu să mă câștige pe mine. Și acum, pentru că avem feedback,
exact.
Pentru că trebuie să dau un feedback la comunicare,
așteaptă
care este
Dumnezeu, așteaptă Dumnezeu feedback-ul acesta.
Așteaptă. De mii de ani așteaptă feedback-ul ăsta. Și feedback-ul este nimic altceva decât eu să mă uit în ochii lui și să spun iartă-mă. Și în această zonă de Paște, să spun așa, în care creștinătatea se îndreaptă spre Dumnezeu, în care creștinătatea vrea să fie mai bună, și Paștele acestea ar trebui să fie în fiecare săptămână. Pentru că noi ar trebui în fiecare săptămână să ne pocăim, în fiecare săptămână să fim mai aproape de Dumnezeu, în fiecare săptămână să avem feedback față de Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă feedback. Feedback-ul acesta pe care de mii de ani îl va comportamentaliza și lăsați-mă să spun lucrul acesta prin a doua venire a lui Iisus Hristos, care a promis-o că va veni să aducă răsplată. Va veni să aducă răsplată la faptul că noi răspundem la feedback-ul acesta. Nu faptul că noi merităm, nu lucrul acesta, dar că am acceptat jertfa lui, sacrificiul lui. Dacă mă duc în familie, sacrificiul trebuie acceptat. Sacrificiul trebuie iubit. Și să am feedback, observați că Dumnezeu a avut un feedback fantastic când a văzut că omul nu are nicio șansă. Feedback-ul lui Dumnezeu a zis, duc planul la îndeplinire și mă duc pe pământ să stau lângă om, mă fac frate cu omul. Și s-a făcut frate cu omul până la jertfă totală. Și consider că lucrul acesta, din partea noastră, e nevoie de un feedback.
Evident că în fața sacrificiului, în fața iubirii, sau sacrificiului făcut din dragoste, răspuns cu dragoste. Totul este să înțelegi că acolo este implicată iubirea, toată iubirea și tot sacrificiul pe care Dumnezeu putea să-l facă. Și dacă suntem sensibili atunci când ne gândim la părinții noștri care au sacrificat, dacă suntem sensibili și impresionați atunci când vedem că partenerul nostru de viață sacrifică pentru noi, pentru că ne iubește, cum putem rămâne insensibili la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Doar dacă vrem să neglijăm, dacă nu vrem să cunoaștem toate aceste lucruri și să îl descoperim pe Dumnezeu în acest sacrificiu, iubindu-ne.
Așa este. Dacă îmi dați voie încă Studiez de ceva vreme elementul de retributivitate, care spuneați dumneavoastră, e normal ca să-și facă datoria părintele. E normal ca, dacă m-am căsătorit cu el, să aducă bani acasă. E normal ca, dacă m-am căsătorit cu ea, să îmi crească copiii. Retributivitatea aceasta, de care s-a lovit Iob și îi se spune lui Iob, măi Iob, tu ai păcătuit undeva, de trebuie să pățești lucrul acesta.
E,
vreau să aduc ceva aici, în evidența sacrificiului. Iob a fost nebun în sacrificiul lui. A zis, nu este adevărat, eu îl iubesc pe Dumnezeu până la capăt și nu cred că eu am greșit. Nu vreau să aduc retributivitate în familie, adică o obligațiune. Dumnezeu nu din obligație și-a dat fiul, din dragoste. Sacrificiul este din dragoste, nu din obligație.
Și Biblia spune că el suferințele noastre le-a purtat și păcatele noastre le-a luat asupra lui, din dragoste pentru noi. Și îmi place mult, vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune, pentru cum ne-ați îndreptat gândul spre Dumnezeu. Și cred că și inima noastră a fost sensibilizată și dorim să-i răspundem lui Dumnezeu cu dragoste la un astfel de sacrificiu. Aș încheia prin versetul de aur al Scripturii, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Să ne bucurăm de sacrificiul Mântuitorului și să îi răspundem afirmativ la iubirea pe care ne-o poartă. Sunt Lavinia Ștefan, pe luni la Educație pentru Viață. La revedere!